кардынал Альбіна Лучані, будучы папа Ян Павел I, меў незвычайнае захапленне. На старонках італьянскага выдання «Месаджэра ді Сант'Антонію» ён пісаў лісты знакамітым персанажам з мінулага, міфічным героям літаратуры і святым каталіцкага касцёла. Сярод іх быў Єзус Христус і Гіпакрат, Гёте і Пінокія, святая Тереза, дзіцятка Єзус і Марк Твен. У 1976 годзе лісты выйшлі асобнай кнігай пад назвай «Ілюстрісімі», «Праславленыя», якая стала сапраўдным бестселерам, перакладзеным на многія мовы свету. У сувязі з чарговым перавыданнем кнігі на італьянскай мове ў 2012 годзе сённяшняя «Люсерваторы Романо» распавядае аб незвычайным таленце пантыфіка. Каб прадэманстраваць цудоўны прыклад таленту кардынала Лучані, газета цытуе пачатак яго ліста да англійскага пісьменніка 19 стагоддзя Чарльза Дыкенса. «Дарагі Дыкенс, я біскуп, які ўзяў на сябе незвычайны абавязак. Кожны месяц на старонках «Месаджэра ді Сант'Антонію» пісаць ліст аднаму з вядомых персанажаў. На працягу кароткага часу перад Божым нараджэннем я проста не ведаў, каго выбраць, але калі ў адным з часопісаў убачыў рэкламу вашых калядных гісторый, сказаў сабе адразу: «Я відчытаў іх у дзяцінстве, яны мне вельмі падабаліся, таму што ўсе былі напоўнены пачуццём любові да бедных і перараджэння грамадства. Былі ўсе поўныя фантазіі і чалавечнасці. Тады я вырашыў, напішу яму, і вось я тут, каб патурбаваць вас». Адзначаецца, што лісты кардынала Лучані былі недоўгімі і вельмі каларытнымі, напоўненыя гумарам, што паводле рэдактара першага выдання кнігі Іджына Джардані адпавядае пажаданням другога Ватыканскага сабора. Звяртаецца ўвага на тое, што з дапамогай лёгкай і зразумелай мовы будучы папа мог адказваць на складаныя пытанні свайго часу, заўсёды звязваючы гэта з неабходнасцю абвяшчаць Евангелле і сведчыць аб ім.